O'zbekiston hukumati dorixona ochish huquqini farmatsevtlardan tashqari bundan buyon oliy ma'lumotli tibbiyot xodimlariga ham bermoqchi. Hukumatning bu rejasidan tashvishga tushgan farmatsevtlar joriy etilajak yangi tartibning ijtimoiy xavfidan ogohlantirmoqda. Vaziyatni sharhlagan vrachlardan birining fikricha, yangi tartib bir tomondan chekka qishloqlarda ishlaydigan vrachlar moddiy ahvolini yaxshilaydi, aholining uzog'ini yaqin qiladi. Boshqa vrach esa, aptekachilar sog'ayotgan sigirni endi oddiy doktor ham sog'ishi mumkin dedi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Tibbiyot xodimlariga farmatsevtik faoliyat yuritish uchun litsenziya berilishi katta va kechirilmas xato bo'ladi. O'zbekiston farmatsevtikasi kelajagini qutqarib qolishda sizdan amaliy yordam kutamiz va sizga ishonamiz.
Bu xitob Prezident Mirziyoyevga qilingan murojaatdan olindi va nomaning to'liq matni Ozodlikka o'zbekistonlik farmatsevtlarning Telegramdagi kanalidan keldi. Vrachlar ham dorixona ochishi mumkinligi o'tgan haftada e'lon qilingandi. 25 avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vazirligi mulozimi bunday dedi.
Bugungi kun faqat oliy farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar dorixona mudiri sifatida ishlashiga talab bo'lgan bo'lsa, endilikda qonunchilikka o'zgartirish kiritishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar ham dorixona mudiri sifatida ishlashi mumkin bo'ladi. Demak, meditsina oliygohlarini tugatgan shaxslar ham dorixona ochishi mumkin degan ma'noni bildiradi.
Farmatsevtlarning tashvishi shu bayonot bilan bog'liq davlat rahbariga qilingan murojaatda jumladan bunday deyilgan.
Dori vositalari va tibbiyot buyumlarining chakana realizatsiyasiga ruxsat beruvchi litsenziya shu kunga qadar faqat oliy farmatsevtik ma'lumoti bo'lgan professional mutaxassislarga shaxsan o'zingizning tashabbusingiz bilan tashkil etilgan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan berib kelingan. Bu esa xalq salomatligi va davlat iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi farmatsevtika sohasiga professional yondoshish imkonini bergan. Tibbiyot xodimlariga farmatsevtik faoliyat yuritish uchun litsenziya berilishi katta va kechirilmas xato bo'ladi.
30 yillik ish tajribasiga ega farmatsevt provizor vrachlarga dorixona ochishga nega ruxsat berilayotganini tushunmayotganini aytarkan, bunday tajriba boshqa davlatlarda yo'q deydi. Farmatsevt provizorning fikricha, provizorlik ishi, uning mas'uliyati nimadan iborat ekanligini, dorilarni saqlash tartib-qoidalarini vrachlar tasavvur ham qila olmaydi. Masalaga vertolyot haydaydigan uchuvchi samolyotni ham boshqaraveradi deganday fikr bilan yondoshmaslik kerak, deydi farmatsevt provizor. 10 yillik tajribali farmatsevt Kamila Mavlonova Ozodlik bilan suhbatda vrachlarga dorixona ochishga ruxsat bermaslik kerakligini aytarkan bunday dedi.
Misol uchun bizda farmatsevtika iqtisodiyotini tashkil qilish degan kafedra bor. O'sha kafedrada biz 3-chi kursdan 5-chi kursgacha farmatsevtikani iqtisodiyotini ikki chiqirlargacha o'rganamiz. Birinchi bizni qonunlar bilan tanishtirishadi, keyin yangi chiqqan qonunlar, keyin misol uchun aptekani reyestrlari bo'ladi. Bular hammasini vrachlar o'qimaydi. Ikkinchi sabab, misol uchun hozir o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda vrachlar firmalar bilan birlashishlayapti. Misol uchun firma keladi, men senga taloncha narsa beraman, sen man dorimni yozib bergin deydi. Vrachlar o'sha nima deydi, aptekaga chiqarish uchun o'sha firmani dorisini yurgizish uchun mana aptekaga bor dedi, boshqa dorini olib ketsa bemor uni yana ovora qilib, yo'q bu bo'lmaydi, mana aytgan dorini olib ket. Agar hozir vrachlar apteka ochsa, farmatsevtika nima deydi, biznesi korrupsiyaga aylanib ketadi to'g'risi.
Ozodlik farmatsevtlarni tashvishga solayotgan savollarga javob olish uchun farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi bilan bog'landi. Agentlik mulozimi bu haqdagi ma'lumot agentlik rasmiy saytida e'lon qilinganini bildirish bilan cheklandi. Agentlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu o'zgarishga mamlakat prezidentining 20 yil 20 avgustdagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib tamoyillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining 5-ilovasi 13-band 2 qismi asos bo'lgan. Unda Sog'liqni saqlash vazirligiga 20-yilning 1 noyabrigacha dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilishda oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarga dorixona mudiri sifatida faoliyat yuritish huquqini berish bo'yicha normativ huquqiy hujjat loyihalarini ishlab chiqish topshirilgan. Hozircha bunday hujjat loyihasi muhokamaga qo'yilmagan. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berishning ham ijobiy ham salbiy tomonlari borligini aytdi.
Ijobiy tomoni ham bor, salbiy tomoni ham bor.
Ijobiysi nima?
ijobiysi shuki, hamma doktorda tirikchilik qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki hozir O'zbekistonda tibbiy xodimni ta'minoti hamda uni oylik daromadini hisoblab chiqargan bo'lsa juda past hisoblanadi. Shu sababdan doktorlar ham shu dori orqali tirikchilik qiladi. Bilsangiz, firmalar kelib meni dorimni yozib bersang, senga mana prizi bor, 10% 5% degan narsalar bo'ladi. Formalar davlat tomonidan olib berilmaydi. Firmalar doktorlarga formalar sovg'a qiladi. Har xil kompyuterlar, noutbuklar, narsalar, qimmatbaho sovg'alar sovg'a qiladi dorisini sotib berganiga. Endi doktorlarda shunaqa imkoniyat paydo bo'ldiki,
bo'ladi.
O'zlarida imkoniyat paydo bo'ladi. Shu tirikchiligini sal odam tepada o'rta yerga chiqarib olish imkoniyati paydo bo'ladi.
Salbiy tomonimi nima?
Salbiy tomoni shundaki, xalqimizga yana ham og'irroq bo'ladi. Chunki buni barcha iqtisodiy nimalari, manbalari oddiy xalq hisoblanadi. Hamma shu oddiy xalqni hisobiga aptekachilar yana ko'payadi, dorilar yana nima xalqqa kerak-kerak emas dorilar yozilishni boshlaydi. Undan tashqari har bitta mutaxassis o'z ishini qilish kerak. Bu degani doktor doktorligini, aptekachi aptekachligini qilish kerak bo'ladi. Doktor doktorligini qilyapti, endi aptekachiligi ham qilsa bu salbiyroq bo'ladi.
Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov edi. Navoiy viloyati Uchquduq tuman markaziy kasalxonasi vrachi andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq vrachlarga dorixona ochish huquqi berilishini olqishladi. Bizning Uchquduqda 2 apteka bor, ovullarda yo'q. O'sha yerlardagi qishloq vrachlik punktlarida ishlaydigan vrachlar apteka ochib oladi. Yaxshi-ku, odamlar qiynalmaydi, dedi Uchquduqlik vrach. Farmatsevtlarning Telegram kanalida e'lon qilingan ma'lumotga qaraganda, shu kunda O'zbekistonda 14409 ta chakana dorixona bo'lib, mamlakat bu sohada dunyo bo'ylab yetakchi o'rinlardan biridadir. Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q.